Ir vairākas tādas lietas, kuras mēs darām, kas ir ļoti izplatītas, aplami. Un viena no tādām lietām ir, ka mēs deliģējam Dievam darīt to, kas jādara mums pašiem. Un mēs varam ilgi lūgt viņam, lai viņš dara to, dari to. Manuprāt, tāds labs piemērs ir mācītājs, kurš saka, draudz, iesāksim šo dievkalpojumu ar lūkšanu, visi lūdzu aizvērsim ciet savus acis. Un viņš saka, kungs, lūdzu, atver mums acis. Vēl viena lieta, kuru, nezinu, varbūt jūs man nepiekritīsiet, bet ja mēs varētu redzēt sevi un dzirdēt paši sevi no malas, mēs nebūtu apmierināti. Ir tāds viens tāds joks, kurš vēl no padomu laikiem, un es viņu atgādināšu, manuprāt, viņš ilustrē to. Tas cilvēks dzīvoja blakus mājā pie Čekas, kādreiz bija tāds valsts drošības dienests, un visi tie, kas ir mana vecuma jaunieši, jūs jau atceraties, kā tas bija, kad tā bija tāda iestāde, kas, viņi gan meklēja visādas spiegus, bet viņi pamatā nodarbojās ar savu pašu pilsoņu izsakošanu. Tas neviens negribēja nonākt šī drošības dienas redzes laukā, jo tad sarežģījās viss dzīve. Tas vīrs tur dzīvoja blakus, un viņam bija papagailis, tāds liels ievērojums, gudrs papagailis. Un kā tas gadījās, vienu dienu tas papagailis izspurdz ārā pa logu, un tagad vīrs izliecās pa logu skatīties, kur tad tas papagailis ir, un viņš ierauka pāri. Tātad blakus mājā, kur drošības dienas, viņiem ir vaļā logi. Un viņš sāk domāt, neredz nekur to papagaili, laikam ir ielaidies tajā. Viņš zvan uz blakus māju, uz to drošības dienas, viņš saka, tā pilsons tāds un tāds un tā tālāk. Un vai pie jums nav gadījumā atlidojis mans papagailis? Un tie tur blakus mājā saka, nē, nav gan. Viņš saka, ja gadījumā viņš ielido pie jums, tad ziniet, ka mūsu politiskie uzskata ar viņu, manējie politiskie, vispār nesaskar. Manuprāt, kad mēs tik ļoti tās savās kurpēs pierodam dzīvot un to visu to sevi, caur sevi visu laist un pēc sevis visu vērtēt, ja mēs redzētu sevi no malas, un paldies Dievam par dzīves draugiem, un šodien bija tāda saruna, un man dzīves draugs atgādināja man, ko es esot par sevi teicis, un man acis lielas, es par sevi tādus vārdus. Jā, viņa teica, tu toreiz tieši tā es teicis. Tas, ko Dievs vēlas izdarīt, viņš grib mūs izmainīt, lai nebūtu tāda situācija, ka mēs tā kā esam tik ļoti aplami, bet pārliecināti par savu taisnību. Viņš vēlas mums parādīt to, kā tas ir pareizais standarts. Un tāpēc mēs jau kādas vairākas svētdienas esam tādā ļoti aktuālā tēma, ļoti svarīgā tēma. Vai jūs varat atgādināt man, kas tā ir par tēmu, kad mēs esam? Par ko mēs runājam? Par ticību. Jā. Šodien mēs būsim turpat, bet neatslēdzies lūdzu, ļauj, lai svētais gars tev uzrunā un palīdz ieraudzīt tev vēl kādu aspektu šajā ļoti atbildīgā, ļoti svarīgā tēmā. Un mēs šodien iesāksim Jūdas vēstulē. Tas nav, protams, Jūdas Iskariots, kas šo vēstuli raksta. Iedomājieties, apustulis, viens no apustuliem, kurš uzrakstīja vienu vienīgu nodaļu. Viņam laikam acīm redzot nemaz tā nepadevās tā rakstīšana. Varbūt ir cilvēki, kam padodās runāt, ir cilvēki, kam padodās klausīties, un ir cilvēki, kam padodās rakstīt, vai ne? Pie kuriem pieder tu, kuri rakstītāji, pats liet rokas rakstītāji. 3, 4, 5, 6. Kāds domā, ko es vairāk runāju, raksta. Kur ir klausītāji? Nu, nevajag melot. Klausītāji ir maz. Tas ir diezgan grūti klausīt. Un kur ir runātāji? Ko? Ir cilvēks vispār nepacēl rokas toreiz. Nu, kaut kas tu esi, tev vienkārši, varbūt tev stāv priekšā atklājumi, jā, kas tad tu īsti esi. Dievs, tu nonāks Dievu tiesas priekšā un teic, visu garo dzīves dzīvē, nezinu, kas es esmu, pasaki man. Un viņš teiks, par vēlu. Nu, jā, bet tātad mēs esam Jūdas vēstulē, un mēs izlasīsim trešo pantu. Starp citu, ļoti interesanta vēstule, tā ir jaunās derības vēstule, un... Ziniet, tas, jā, labi, tas ir citai reizē. Tātad es lasu trešo pantu. Mīļie, tātad viņš runā par mums. Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds man spied jūs pamācīt šinī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētajiem reiz uzticēta. Ko tad viņš te saka, mēģināsim vēlreiz. Es nezinu, man vienīgam ir tā, ka es dažreiz lasu 5, 6, 7 reizes pantu, lai saprastu, par ko ir runa. Nu, tad izlasīsim vēlreiz. Vai jūs zināt, ap citu cilvēku, ka cilvēks, kam kaut kas aiziet līdz viņam jādzird tas vairāk kārt. Kaut kur esmu dzirdējis, ka vajagot 7 reizes dzirdēt kaut ko, lai tas beidzot nu, aizsniegtu apziņu. Nu, es nezinu, vai tas tieši tā ir, bet to, ka vairāk vai reizē, tas gan. Tu vēlreiz, mīļie, man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu. Tātad mans vēstules mērķis, es gribu runāt par pašu svarīgāko, ko mēs esam saņēmuši. Pestīšanu, ko esat saņēmuši jūs un es. Mūsu kopējā pestīšana, tas ir tas lielākais, dārgākais. Tas ir tas izšķirošais, kas ir izmainījis mūsu likteni. Pestīšana. Bet pestīšana ir tā kā tāda, nu, tā kā tāda lielā tēma. Un tad viņš saka, no šīs pestīšanas sirds, man bija sirds rakstīt par pašu svarīgāko, kas man jums jāatgādina. Un tad viņš iesāka runāt par ko? Par ticību. Par ticību. Ticība. Bet interesanti, ka viņš tas saka, turpiniet cīņu par to ticību. Par ticību, kas jums ir uzticēta. Un mēs jau esam lasījuši no Pētera vēstules, ka Pēters mums saka, ka mēs esam saņēmuši šo ticību no Dieva. Ticība ir dievišķa spēja, dievišķa īpašība, un viņš to mums visiem ir iedevis, tev un man. Kad mēs pieņēmām Jēzu par savu kungu, mēs ieguvām šo spēju ticēt. Tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši nu, tā cilvēciskā, jā, nu es ticu kaut kam. Tā ir Dieva dota spēja, un mēs to varam, mēs esam aicināt to lietot un darbināt. Bet interesanti, ka viņš pasniedz, viņš te saka turpināt cīņu, ticēt, cīnaties, ticēt. Nu, esam droši, ka ir cilvēki, varbūt pat lielākā daļa, tad vidusmē ir kristieši, un kas tur par cīņu ticēt, ka Dievs ir? Man nav nekādas problēmas ticēt, ka Dievs ir, ka tur pēc nāves ir dzīvība, un ka tur viņš valda, un mēs tur tā kā nu, nonāksim kaut kādā, nu tur tajā, tur paradīzē, un kāds nenonāks paradīzē, nu Dievs ir, un viņš šajā pasaulē te, nu... Un kā saka, Dievs nav mazais bērns, viņš pats zina, kas viņam jādara. Jo ir tāda koncepcija, kas ir diezgan izplatīta, ka tā ticība ir metode, kā mēs liekam Dievam kaut ko darīt priekš mums. Un jo tev lielāk ticība, jo žiglāk, čaklāk Dievs kaut ko priekš tevis dara. Bet tā ir aplama metode, aplams uzskats. Dievs ir pārāk liels, lai to ar savu ticību viņu iekustinātu un kaut ko paģērētu, lai viņš dara. Ticība ir kaut kas cits. Ticība ir saņemt no Dieva to, ko viņš ir iedevs, lai tu to paņemtu. Mēs varētu to pielīdzināt tādam, nu visi kādreiz ir bijuši tādā nu, viesnīcā, kurā ir zviedru galds. Un pirmais, ko tu dari no rīta, tu tā aiziet tā acīm pārskriem pār. Aha! Un tu saproti, ka šeit paņemš drusciņu, šeit drusciņu, šeit drusciņu. Visi tā dara. Šeit drusciņu, šeit drusciņu, šeit drusciņu, šeit drusciņu, šeit drusciņu. Nu, apstaigā visu. No visu mazlietiņu. Tad tu, nu, tā aizgāra laika, vienkārši aizēja vēlreiz. Nē. Nu, zināt, pie Dieva galda Dievam ir problēmas ar to, ka viņam ir visa tik daudz, bet viņa bērni no tā paņem mazumiņu. Un šis apgalvojums, turpiniet ticēt, tas nozīmē, ka tas nav nemaz tik ļoti pašsaprotam. Lielākā daļa cilvēku vienkārši domā, ka Dievs tur pats autonomi darbojās, viņš ir suverēns Dievs, viņš visu zina, viņš tā kā tie mazie rūķīši, kas kaut kur nemanot, kaut kur iejaucās, kaut kur pakārto, kaut kur mazos tos, no tos, iekārto tos mazos lietiņus, vai ne? Dažiem palīdz un dažiem nepalīdz. Bet tas atkal nav biblisks koncepts. Biblisks koncepts ir pilnīgi cits. Ka ticēt Dievam, tas nav miesīgi normāli, tas nav cilvēkam dabīgi. Dabīgais cilvēks, viņš vienkārši grib dzīvot, nu kā dzīvojās, kā sanāk, kā viņš saprot, cik viņš var to labāko, ko viņš no sevis var dabūt ārā. Un viņš cenšas to dabūt ārā. Un tā uz priekšu dzīvot un beigās nonākt pie Dieva, kurš tāds vienkārši tāds laipns, smaidīgs, apaļš vīrelis un teiks, nu nāc lūdzu debesīs tagad paradīzē. Un tas nav tas, ko Bībelīte mums saka. Un tāpēc viņš saka, lai tu ticētu Dievam, tur ir jāsakrompējās. Tu kā jāsaņemās. Vēl vairāk tie, kas ir sākuši vienreiz ticēt Dievam, viņi konstatē, ka nedēļa ticēt, tas jau, tas tā kā, tev, pēc nedēļas tu grib noslaucīt sviedrus jau. Es veselu nedēļu ticu, jā, halleluja, ir tā, kā Dieva vārds saka. Es pateicu uz Dievu, es redzu neredzamo, es uzticos tam, ko nevar pārbaudīt Dievs. Bet pēc nedēļas tev jau esi noguris, pēc divām nedēļām tev liekas, ka tu jau esi noskaries dzīves maratonu, divus maratons. Un kad mēs lasam par Abrahamu, ka viņš uzticējās Dievam un viņš gaidīja savu dēlu cik gadu? Apmēram 20 gadus. Viņš sev sauc par Abrahamu, daudz tavu tēvu, viņš skatījās uz zvaigznēm, tik daudz būs man pēcnācē, viņš skatījās uz smiltīm, tik daudz būs man bērnu. Un viņam visas, pēc visas lielās ticības, viņam bija cik? Nu, viens tas apsolījuma bērns. Vēl bija, nu, tas stāsts garāks, bet... Un viņš nezaudē ticību. Romiešiem Pāvils saka, viņš nezaudē ticību, vērodams sevi, vērodams savu sāru, vērodams apstākļus, skatīdamies kalendārā, skatīdamies savā pasē. Viņš nezaudē ticību. Un tas neatnāk pats no sevis. Tas ir kaut kas... kur mēs pieliekamies, kaut kas, kur mēs tā kā apņemamies, kaut kas, kur mēs nododamies. Ticība ir kaut kas, ko dari tu. Amen. Nu tā tad. Vai tad visi netic? Jāņem viņa līdz 12. Nodaļa ir tāda ļoti... Ļoti brīnumaina nodaļa, bet mēs nonākam līdz 37. Pantam. Mums šis ir ļoti izglītojoši paskatīties. 37. Pants skan tā, bet lai gan viņš tik daudz zīmju viņu priekšā bija darījis, tie tomēr neticēja. Mēs dažreiz domājam, Dievs, ja vien es redzētu brīnumus, es ticētu. Ja es dzirdētu balsu no debesīm, kas runā, es ticētu. Ja es redzētu eņģeļus staigājumu pa ielām, es ticētu. Ja es redzētu visu garu pasauli, es ticētu. Ja būtu tāds labs sludinātājs, es ticētu. Bet šī situācija, kur te ir aprakstīta, ir, ziniet, kāda vispār ir unikāla situācija. Ja mums ar tevi būtu iespējams ceļot laikā, un mēs nonāktu tur, un mēs parunātos ar tiem cilvēkiem, kas tur bija apkārt Jēzum, mēs noskaidrotu, ka viņi zina lielāko daļu rakstus, vecās derības rakstus, psalmi, piemēram, pravieši, praviešu pravietojumi. Viņi zina no galvas. Viņi zina no galvas. Un ne vienkārši no galvas. Viņi zina viņu oriģinālu valodā. Viņi zina, ko katrs no tiem vārdiņiem nozīmē visās tajās dažādajos locītumos, tās dažādās nozīmes. Vēl vairāk, viņi ir bijuši tajā templī, par ko mēs vienkārši lasam Bībelē, kur bija uzcēlis tur tas Hērods templis. Hērods templis bija daudz varenāks un spožāks par Salamana templi. Un viņi to ir redzējuši. Vēl vairāk viņi jums teikt, ka viņiem ir tā genētiskā sukcesija, ko es nozīmē, ka viņi ir ģenētiski ticīgi. Viņu vectēvs ir Abrahams, Īzāks un Jākabs. Mēs lasam kā par Bībeles personāžiem, bet tas bija viņu vectēvs. Viņi nes ne tikai rakstīto vārdu, viņi zina mutvārdu tradīcijas. Viņi zina visas tās lietas, nu, kuras mēs kādreiz lasam kādās gudrās grāmatās, domājam, wow! Viņi zina ebreju kultūru. Viņi ir Tā vien šķiet, ka viņi mums ir daudz tālāk priekšā. Un kas ir nesaprotam? Viņi nedzic viņam. Un zinat, es pie sevis izdarīju tādu secinājumu. Jums jāspriež, vai tas ir pareizs vai nav. Ka visrūdītākā neticība Viņa nestaigā tādā plānā ateistu tēkrekliņā. Visrūdītākā neticība viņa ir ieģērbta reliģiozās, spilgtās, skaistās, siltās drēbēs. Viss tie rituāli, sakramenti, viss tās altāru gleznas un viss tās sarežģītās schēmas. Zini, viņa nomierina sirdsapziņu. Un cilvēks tajā visā ir tik ļoti tā kā apmaldījies, ka viņš vairs nespēja ticēt. Vienkārši ticēt personīgām attiecībām, vienkārši uzticēties kungam Jēzum Kristum, kā savam glābējam, kā brīnumdarītājam, kā Dievam. Uzticēties ir ļoti grūti, ja tie ir tad ļoti liela tāda reliģiska bagāža. Un tāpēc kādreiz cilvēkiem, kad ir izauguši tādā, nu, izauguši baznīcas vidē, viņi visu zin. Un viņi domā, viņi visu saprot. Viņi visu prot atšķirt. Viņi ir eksperti tajās lietās. Un tomēr viņi netic nekam. Un es ļoti ceru, ka tas neesi tu, mans mīļais brāli un māsa, Nezinu, kāda tava pagātne. Es esmu uzaudzis Baptistu baznīcā. Bet zinat, ka dzīve, ticība ienāca manā dzīvē. Viņa izmainīja pilnīgi visu. Un jā, ir lietas, kuras noderēja man no tā, ko es mācījos svētdienskolā, ko es biju dzirdējis prediķos, kuras es biju lasījis Bībelē ar tādu stereotipisku audzināšanas pieeju. Bet, kad tu sāc lasīt Bībeli un lasīt to, kas tur burtiski ir uzrakstīts, un sāc saprast, ka tas, kā tas burtiski uzrakstīts, ka tas tieši tā arī burtiski ir, tas ir tā kā tāds pilnīgi tā kā jauna pasaule. Un, mīļais mans brāli un mās, es šodīt gribētu izaicināt tevi, lai, kad tu nākamo reizi atvērsi Bībelīti vaļā, lai tu paskaties iekšā tajā, un tā kā tu lasi, Nu, tas nenozīmē, ka burtiski viss ir uzrakstīts. Tieši burtiski, kā lasa, ka tieši burtiski ir jāsaprot. Ir vairākas vietas, kuras jāsaprot drusku savādāk, jo tā ir tuva austrumu kultūra. Tomēr tur ir visādi lietot, visādi literāri izteiksmes veidi, kas novērš vai nav burtiski saprotams. Bet tomēr, Bībele to burtiski kaut ko saka, tad tas ir... Tā arī jāizprot. Un šodien mēs par to runājam. Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā Jēzus runā ar jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt. Un mēs iepriekšējā svētdienā noskaidrojam, ka tie jūdi pēc dažiem, pēc stundas, varbūt pēc kādu laiciņu, viņi kļuva par Jēzus ienaidniekiem, sāka ticēt tikai drusciņ. Viņi uzticējās viņam mazlietiņ, un tas izmainīja šo viņu attieksmi pret kungu Jēzu. Kad tu uzticies Jēzum līdz galam. Bet šeit 31. un 32. pants ir tāds ļoti zīmīgs un ļoti stiprs pants, kas atver tā kā jaunu paradigmu mūsu attiecībās ar kungu Jēzu un Dievu vārdu. Un tad viņš saka tā, viņš bija tiem jūdiem, kas bija sākuši viņiem ticēt, viņš saka tādus vārdus. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani, un tad viņš lieto to vārdiņu mācekļi. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mana mācekļi. Mēs zinām, ka Mateja evaņģēlijā 28. nodaļas beigās Jēzus saka saviem mācekļiem tādus vārdus. Ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem cilvēkus. Un ko nozīmē māceklis? Māceklis ir cilvēks, kurš mācās, kurš ir atnācis kādā vietā un viņš tagad uzklausa un šinī gadījumā kungu Jēzu, lai viņam iemāca kaut kādas lietas, lai viņa nepareizos priekšstats, viņa nepareizās zināšanas aizvietot ar pareizajām zināšanām, lai mēs mācītos. Un tas atkārtojas vairākās vietās. Apsuls Pāvils to saka Romiešu vēstlītē 12. Nodaļā 2. Pantā, kur viņš saka, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā, lai jūs spētu saprast to, kas ir Dieva griba, to, kas labs, tīkams un pilnīgs. Respektīvi, ja mēs neatjaunojamies savā prātā, mēs nepārvēršamies, mēs kļūstam pasaulē līdzīgi. Te jūs esat man mācekļi, dar cilvēks par mācekļiem, pārvērtieties atjaunodamies savā prātā. Varbūt, tāds jaunietis, mēs kādreiz skatāmies uz tādiem jauniešiem, kas iet svētdienas skolu, mēs sakam, jā, viņiem jāmāca un tā. Bet man, es varbūt esmu pusmūžs cilvēks, esmu nodzīvojis savu dzīvi jau līdz kaut kādu periodu, un savā ziņā es esmu veiksmīgs cilvēks. Man daudz kas ir sanācis, kas citiem nav sanācis. Nu, kā var man kāds pateikt, ka man tagad jāpārmācās? Nu, es esmu gatavs kaut ko drusim pievienot klāt, lasot bībelīt, es skatos, kas tur man patīk, kas tur tā kā man saskan ar maniem uzskatiem, un tos koncepts es paņem, tās domas es paņem, jā, šitas pareiz, jā, tas izklausās ticam, jā, šito es arī tā līdzīgi domāju, tās lietas es paņem. Un šodien ļoti modē ir tāda sinkrētisma reliģija. Sinkrētisms tas ir kā no visām vietiņām salasīts kopā. Tas ir kā latviešiem patīk tāds ēdiens rosols. Un ļoti ceru, ka latviešiem nepatīk tāda ticība, kas saucas rasuls. Ja? No visa pa druskam. Jā, es kaut ko zinu no turienes. Jā, es kaut ko spējams no budismu. Jā, hinduismā ir tāds ļoti interesantas domas. Jā, man patīk tur manifestēt kaut ko. Un man patīk tur jāmeditēt. Un man patīk, tas dod mieru. Un tas tikai pagarina mūžu. Un tas... Es esmu tāds atvērts cilvēks. Nu, tas ir... Tas, ja viens cilvēks teica, ka Jēzus ir tāds ļoti tāds atvērts, viņš pret no visa pa druskai, un tad tu lasi Jēzu, viņš teica, es esmu ceļš patiesību dzīvi, neviens netiek pie tēva, kā vien. Un domā, kā kungs, tu neesi atvērts uz visam pusi? Nē, tikai es esmu patiesība. Nu, absolūti darba 4.12. Nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav neviens cits vārds cilvēkiem zem debes dots, kurā mums lemta pestīšana. Jēzus bija ļoti konkrēts, patiesība ir ļoti konkrēta, un Dievs sagaida no mums ļoti konkrēti. Bet, mīļais mans brāli un māsa, es vēl aizvien par to pašu, vai tev ir kaut kas jāmaina savās domās, vai tavas koncepcijas ir kļūdainas, vai tavs secinājums ir kļūdainas. Un es gandrīz bez domāšanas varu tā pravietot. Tā saka tas kungs, ļoti daudz kļūdas. Iebikstam, kurš sēž tev blāk, pasaka, tev viņš par tevīm to tikko pravieto. Un cik mēs ilgi dzīvosim un lasīsim Bībeli, mums ir jāļauj, lai šis te Dieva vārds mūs uzrunā. Nu, bet kas tad bija tie cilvēki, kas Jēzu dzirdēja un neticēja viņam? Kādā vietiņā Jēzus sacīja tādus vārdus par šiem cilvēkiem? Mateja evaņģēlijas 15. Nodaļa, viņš saka, atstājiet tos, tie ir akli, akliem ceļa rādītāji. Akli, akliem ceļa rāda. Un zina, tie varizēji, viņi domā, jā, mēs zinām, mēs esam Abrahama pēcnācē, mēs lasam Mozu oriģināla tekstā, mēs zinām, ko viņi, nu, visu tās vēsturi, mums ir piedar visu ebreju kultūru, bagātā ebreju kultūru. Mums tas viss ir, nu, ar mātes pienu iezīst. Un, ja es saku, lieciet viņiem mieru, viņi ir akli, kas rāda ceļu akliem, abi iekritīs bedrē. Un tad Jēzus kādā citā vietiņā Jāņa evaņģēlijā saka sekojošos vārdus. Uz tiesu es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli. Respektīvi, turpat tālāk varizēja viņam, mēs taču neesam neredzīgi, mēs taču neesam akli. Un Jēzus saka, jā, jūs sakat, ka jūs redzat, tāpēc jūsu grēki jums paliek. Respektīvi, ja tev ir tā pieeja un tā pašapziņa, ka tu esi tāds gudrs cilvēks, ka tu visu tā jūti pareizi, ka tavs secinājumi ir nekļūdīgi un ka visas tās, kas rezonē tavā dvēselē, visi tie, nu, tavs koncepcijas, ar kurām tu brien cauri dzīvē un sasniedz šo to, ja tu saki, tās ir pareizas, es redzu, Jēzus tev palīdzēt nevar. Viņš tad uz tevīm, nu, es to saku mīlestībā, es ceru, ka tu neesi tāds cilvēks. Bet, ja tu saki, es redzu, tad Jēzus nevar apgaismot tavu ceļu. Viņš teica, esmu pasaules gaisma. Tad psalmos teica, ka Dieva vārds ir gaismeklis uz mūsu ceļiem. Dieva gaismeklis nevar izgaismot tavu ceļu, ja tu saki, es pats redzu, es pats zinu, es pats izspriežu, es esmu eksperts. Visos dzīves jautājumos, ja tev ir vajadzīgs eksperts, ja tev ir vajadzīgs kāds, kas tev iemāc un kas apgaismo tavu ceļu, un ja tu esi uzticējies Jēzum, tad viņš ir tas, kurš neredzīgo, kāds tu biji, padarīs redzīgi. Un Jēzus to ir darījis neskaitāms reizes. Un es ļoti gribu, es saku viņam, kungs, apgaismo manas garats, palīdz man ieraudzīt, palīdz man saprast, palīdz man sakot tev. Jo ja es spriežu pēc savām fiziskajām maņām, pēc tiem sensoriem, kas ir manās piecās maņās, pēc tās loģikas, ko mani vien gigabaita smadzenītes spēja, nu, mani viens gigabaits, un tu saki, man 5 gigabaiti. Ja. Nu, varbūt, ka tev ir vairāk tie gigabaiti, bet salīdzinājumā ar to, kas Dievam ir piedāvājums tev, tas ir riekstu, nu, riekstu vācelīt un nekas vairāk. Tāpēc uzticēties kungam Jēzum, mans mīļais brālu un mās, mans mīļais draugs, mans mīļais ticības biedri, tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Otrā korintiešiem Pāvils saka 4:18, redzamais ir laicīgs, neredzamais ir mūžīgs. Redzamais ir tā kā pagājušās nedēļas avīzi, viss ir novecojis, viss ir nepareizi. Un ja mēs balstam savu dzīvi savos uzskatos, savās maņās, ja mēs balstam visus tos savos konceptos, kurus mēs varam paši izanalizēt, izspriest, nomērīt, paskatīties, pataustīt, tad mēs visu laiku atpaliekam, mēs visu laiku kļūdamies. Bet neredzamais ir mūžīgs, un par to Jēzus un Dieva vārds mums saka, lai mēs uzticamies nevis redzamajam, tas visu laiku mainās, lai mēs uzticamies neredzamajam. Un mīļais mans brāli un māsa, nu, varbūt kādam var tāds sajūt, es biju neticīgs cilvēks, esmu kļuvis ticīgs cilvēks, un pieņēmis Jēzu par savu kungu. Nekas būtisks nav mainījies. Un tas ir tas, ko Bībele mums cenšas pateikt, ka mainījies ir viss. Pasaka, mainījies ir viss. Nu, es piedāvāju jums paskatīties vēlreiz Efeziešu vēstulī 2. Nodaļu. Šeit Pāvils ir savilcis vai svētais gars ir savilcis visu to kopā. Un tas pirmais skrējiens sauri varbūt to uzreiz neatver, bet es ticu, ka svētais gars mums palīdzēs, ka mēs ar tevi ieraudzīsim to būtību, kas ir mainījies no agrākās dzīves un tagad, kopš Jēzus ir ienācis tavā dzīvē un tu esi Dieva bērns. Mēs sākam šeit 2. Nodaļā ar 1. Pantu. Jūs, viņš runā par mums, bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Visi mēs esam redzējuši miruši cilvēki, es tā domāju. Nu, varbūt mūsu bērniņi, viņiem nav vēl pagadījies kādreiz būt bērēs. Bet pieaugušie mēs esam redzējuši. Un viņš saka, jūs bijāt miruši. Kas raksturo mirušo? Mirušo pirmam kārtām raksturo, ka viņam pārtrūks attiecības ar dzīvo pasauli. Viņš vairs nekontaktē. Viņam visa saziņa ar viņu ir pārtraukta. Un bibliskais koncepts par mirušu cilvēku ir, viņa saziņa ar Dievu ir pārtraukta. Jā, arī neticīgie skatās uz debesīm. Dažreiz kliedz, dažreiz raud, dažreiz draud, dažreiz lūdzās. Bet neticīgs cilvēks, viņa saziņa ar Dievu. Dievs viņu mīl vēl aizvien. Un var gadīties, jā, var gadīties, ka kādreiz Dievs sadzird tādu cilvēka lūkšanu un atbild viņam. Bet viņa saziņa, tā ir pārtraukta, tur ir pa vidu ir bezdibens. Un tā tad mēs, viņš saka, jūs bijāt miruši. Vēl ir kāda zīmīga lieta, kas mums ir jāzina par mirušu cilvēku, ka mirušais sev palīdzēt nevar. Nu, visi esat redzējuši, ka bērēs, ka tad, kad atvadīšanās brīdis ir galā, tad tam mirušiem to šķidraut pārvelk pāri kāds no malas. Kāds pienāk un pārvelk viņam pāri un domā, viņš pat sviedrus sev nevar, no, viņš neko nevar izdarīt. Viņam vajag, lai viņam kāds palīdz, viņam vajag glābē. Mirušais neko izdarīt ar sevi nevar. Un ja mēs runājam par pazudušu cilvēku, tad miris pazudis cilvēks sevi izglābt nav iespējams. Un tas Bībele to sauc par mirušiem darbiem. Kad mirušais bez Dievas, viņš cenšas kaut ko izdarīt labi, iedot nabadziņam kaut ko, kad kaķi izglābt, viņš var piedalīties kādos labos darbos un domādams, ka tādā veidā viņš kaut ko ietekmē savu glābšanu. Bet Bībele saka, tas ir nogriezts, tas nav iespējams. Viņš neko nevar sev palīdzēt. Tātad bijāt savos pārkāpumos un grēkos. Bet vēl viena ļoti svarīga lieta, ko viņš te saka. Atcerieties pašā Bībeles sākumā, kad Dievs teica Ādamam, tajā dienā, kad tu ēdīsi no šī koka, tu mirsi. Viņš ir lieto divreiz, mirsi, mirsi. Un Ādams nomir tajā dienā, kad viņš ēda no tā koka. Bet fiziski viņš nomir vēl pēc 900 gadu. Bet ziniet, kas notika? Šis ir jāierauga. Tā nāve vispirms ienāca viņa garā. Viņš garīgi nomir. Un lēnām, gadu pēc gadu, un tas notika lēnām, jo mēs redzam 900 gadu, tā nāve pārņēma visu. Pārņēma viņa dvēseli un pārņēma arī viņa fizisko ķermeni. Un ja mēs runājam, ka tagad esam dzīvi, šis process palaists pretējā virzienā. Bet nu, nesteiksimies uz priekšu. Tātad jūs bijāt miruši pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļaut šīs pasaules varas nesēm. Viņš te runā par gaisa valsts valdnieku garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Viņš saka, ka bez Dievs, vai kad mēs ar tevi bijām, mēs bijām pakļauti velnam. Bez Dievi domā, ka viņi dara to, ko viņi grib paši. Jūs ticīgie nabadziņi nedrīkstat. Mēs bez Dievi daram, ko gribam. Bībele mums atklāja, ka ir otrādā. Atcerieties, Jēkabs mums saka, padodaties Dievam. Tas nozīmē, ka Dievs neņem, neizgriež rokas tev un nesaka, es tu tagad man kalpos. Un ja nē, es tev piespiedīšu. Nē, tas tā notiek pasaulē. Velns tā dar, jūs bijāt pakļauti. Jums nebija brīvas izvēles. Un tad ir interesanti, mēs lasam tālāk, tad viņš darbojas, nepaklausīs bērnos. Kopā ar tiem mēs visi reiz dzīvojam savās miesas kārībās. Un tagad ievērojot, viņš te uzreiz nesaka, ka bērns jūs padarīs par slepkavām, zagļiem, zaimotājiem, blēžiem, pedofīliem, tur vēl kaut kāds rupjus grēks. Viņš nesaka, Viņš ir pietika ar to, ka jūs dzīvojat vienkārši savās miesas kārībās. To, ko jūs mies gribē, tā kā jūs vēlējāties, tā jūs dzīvojāt un gājāt uz pazušanu, pakļaut šīs pasaules varas nesējiem vēlnam. Tagad, no smirkuma biedodiet, ja mēs drusiņi aizskriem notikumiem priekšā, vai dažas no tām kārībām, Kopš es esmu Dieva bērns, vai tev ir pazīstamas? Jā. Un tu teiktu, paga, bet kā tad tā, es gribu, vien dienu es sev tā teicu, visu, ko es gribu ēst un gulēt un ar mocīti izbraukt. Bet vai tā ir? Un zinat, es tādu situāciju ieraudzu, es nezinu, vai jūs kādreiz esat bijuši tādā vietā, Es, nu, tie bija gadus atpakaļ, kad mēs devāmies tādā garākā braucienā pa Eiropu, kaut kur braucām tur, nu, patāli, tur tas stundas diezgan garas, kas jābrauc. Un tad es esmu pie stūris, un es braucu. Manējie visi sēž mašīnā, visi ģimeni, bērni vēl bija mazāki, un visi iemieg. Un tagad nakts vidū tu brauc. Un zinat, kas ar tevi notiek? Tev nāk miegs. Un tu no sākuma tu tā cīnies, kaut ko tur runā, saim dzied, kaut ko tur bubini, kaut ko lūdz, kaut ko. Bet tu brauc un tas miegs. Un tu varētu teikt sev, visu, ko es gribu gulēt. Vai tā ir patiesība? Nē. Ja es aizdomājos, es negribu gulēt. Ak, Dievs, es negribu nosist savu ģimeni, es negribu kļūt par slepkā, es negribu iznīcināt visu to dārgāko, kas man šajā pasaulē ir, es gribu viņus aizvest līdz galam, es gribu, lai viņi atpūšās, es gribu, lai mēs laimīgi nokļūstam turkums, jā, nu, tas ir tas, ko es gribu. Man uzmācas miegs. Un tas ir tas, kas notiek ar tevi, kad tev miesa saka, es gribu, tu neesi glābts. Nē, tu esi glābts. Tā ir milzīga starpība, ko tu reāli gribi un kas tev, ko tavu miesa grib. Un kad tu to saproti, tu saki, muti ciet miesa, tu apstādinies kā patrenē to miesa tur papakaļ. Ļoti palīdz, sevi iepļauj, kā bez žēls. Cik maigi tas pirmās reizes. Un tad tu saproti, ka tas jādara kaut, tu jānoliek pie vietas savu miesu. Bet redzi, lai tu dzīvot pakļauts šīs pasaules varas nesēm, tie vienkārši jādzīvo miesas kārībās un vienkārši kļūt par slepkavu, kļūt par zagli, izpostīt savu ģimeni, pamest tuvākos un dārgākos cilvēkus, mirkli kārības dēļ, kļūt par, nu, iedomājies pats par visu ko. Bet tātad, un tad viņš saka, pēc savas dabas būdam Dieva dusmības bērni, kā vispār. Viņš saka, kāda ir mana perspektīva? Kāda bija tava perspektīva? Dusmas. Tu biji tā kā tas nepaklausīgais bērns, kurš neko vairāk nav pelnījis. Tikai Dieva dusmas. Dievs nedusmojas. Tas vien, ka Dievs ir svēts, ka Dievs ir taisns. Dievs dod mums katram žēlastības laiku. Viņš mums milzīgu lēnprātību, milzīgu pacietību. Noliecies tik zem, cik vien var zem noliekties. Viņš neņem vērā tavus atraidījumus. Viņš klausās, bet atkal uzrunā. Šā rītā viņš atkal tevi uzrunā. Viņš atkal klauvē pie tavas sirsniņas, tāpēc, ka viņš tev bezgalīgi mīl. Bet ja beigās tu atraidīs viņa žēlastību un atraidīs viņa mīļo balsi, tu sastapsies ar to, ko tu būsi izvēlējies ar Dievu dusmām. Un es tev to nenovēlu. Bet tātad, kur mēs bijām? Mēs bijām tur. Un tad viņš sāka ar 4. pantu, viņš saka, kas ir izmainījies. Paskaties, bet Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis. Viņš teikt, Dievam bija tikai viena vienīga motivācija, kāpēc viņš mūs glāb. Viena vienīga, tā nebija pienākuma apziņa, tā nebija vainas apziņa, tā nebija Dievam vajag tur kaut ko, viņam vajag mūsu cilvēks, viņam nav kas tur strādā, viņa dārzā. Nekā tam līdzīgi. Viena vienīga motivācija. Viņa bezgalīgā žēlastība un mīlestība uz tevi. Mīlestība uz tevi. Mīlestība uz tevi. Nu, nebija Jānis ar Madaru nebija šorīt atnākuši. Viņam dēliņš Marsals bija pieteikuši, lai mēs to svētījām. Un zinot, visai pasaulē tas ir vēl viens no 8 miljardiem planētas iedzīvotāji. Bet Jānim un Madarai dārgāks par dimantiem, dārgāks par visu Latvijas bankas bagātību. Tas ir mūsu Marsals! Un jūs esat šeit? Malači, mēs beigās jūs svētīsim. Ja? Bet, un tu kaut ko var saprast no tā, cik Dievam tu esi nozīmīgs. Jā, tev ir kaut kāds mazs tur, tie visā tur, bet Dievam tu esi bezgaldāks. Tas ir tas, ko viņš mums cenšas pateikt šeit. Bet Dievs savā mīlestībā, savā nenormālajā žēlastībā, viņš mūs, lasam tālāk, mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, mēs nekā nebijām nopelnījuši. Tu nebija labs, diezgan labs, labāks par visiem citiem, tāpēc Dievs tevi izgāja. Nē, neko nebija nopelnījis. Viņš mūs darījis dzīvus. Skaties, dzīvus. Atceries, mēs runājam par to. Bija miris, tu biji, neko tu nevarēji izdarīt. Tu biji pārtraukt komunikāciju. Tev bija komunikācija, ka tu biji miris, tu biji komunikācija vienīgi ar šīs pasaules to varas nesēja velnu. Viņš lik iekšā tavā dvēselē visādas lietas. Tagad tas ir mainījies. Kompānija, ar kur tev ir sadraudzība, ir totāli mainījusies. Un tu esi dzīvs, tu vairs neesi nevarīgs. Tas ir tas, ko jūdums cenšas pateikt, ka ticība tev ir uzticēta, lai tu kaut ko dari. Nu, tu vari darīt kaut ko. Nu, tu vari ietekmēt savu dzīvi. Nu, tu vari tuvoties Dievam. Nu, tu vari būt par svētību citiem. He, tu vairs neesi sastindzis. Tu esi tev brīvs atbrīvs. Bet lasam tālāk. Tad viņš darīs dzīves līdz ar Kristu žēlstībā jūs esat izglābt. Un tad es jaunais tulkojums skaidrāk to pasaku. 6. un 7. pants. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu. Ja iepriekš mēs bijām pakļauti vergi, tagad mēs esam pacelti varas pozīcijā Kristu Jēzu. Kristu Jēzu. Tas nav tā, ka viņš vienkārši mums atbrīvoja. Viņš mums iedeva pilnvaras, iedeva mums autoritāti. Viņš ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu savā labvēlībā pret mums Dievs mums, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādīt nākamajos laikmetos savas žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Nu tagad, ja mēs savilktu kopā, cik liela ir pārmaiņa, kas vajadzīgs man izmainīt savu domāšanu, savu uztveru un perspektīvu. Mēs bijām miruši, mēs bijām vergi, mums bija sadraudzība komunikācija ar velnu, mēs dzīvojām miesas kārībās un nespējām to izmainīt, mūsu nākotne, mūsu perspektīva bija sots un dusmas. Tā, tagad, parādiet to slaidiņu, tur salikam, tagad mēs esam dzīvi, tagad mūsu komunikācija ir ar Dievu, mēs esam sadraudzībā ar Dievu, mēs neizlasījām to pantu, tas ir tālāk, mēs esam izglābti, Efeziešiem 2:8, jo žēlstībā jūs esat izglābti, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, mēs esam izglābti, mēs esam paaugstināti varas pozīcijā, mūs sagaida. Nākotne ir kāda. Dievs pēc savas lielās laipnības mums parādīt savu žēlstības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Mēs bijām paredzēti sodam un dusmām, tagad esam paredzēti laipnībai un viesmīlībai un žēlastībai un iepriecināšanai. Bijām miruši, nespēja kaut ko ietekmēt. Tagad esam dzīvi, esam spējīgi kaut ko ietekmēt. Agrāk bijām vergi, tagad mēs esam ķēnišķīgi priesteri, mums ir piešķirts pilnvars un autoritāte. Zinat, mums viss ir mainījies. Viss ir mainījies mūsu uztverē, ko mēs varam, ko mums var, kur mēs dodamies un tā tālāk. Varbūt tādam Bībeles lasītājam, kurš las to otro, trešo reizi, viņš to nevar uzreiz ieraudzīt. Un varbūt tas uzreiz tik emocionāli neskar. Jā, tur jāpapēt, jāpadomā, un ne visi vienmēr var atļauties tik ilgi veltīt tam laiku. Bet zini, manuprāt, mēs no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas pagājušajā svētdienā mēs runājam par to tēvu, kuram dēlam bija tas dēmons, kurš viņu gribēja nogalināt. Un viņš skatījās visu laiku uz tām lielām savām problēmām, viņš atnāca pie Jēzus un sacīja Jēzum, kungs, ja tu vari kaut ko palīdz. Un tad Jēzus viņam saka, tu saki, ja tu vari, kaut tu varētu ticēt. Un jūs atcerties, kas tur notika tajā mirklī. Tas tēvs neteica, nu labi, es te došos uz tādu Bībeles skolu, iziešu cauri 3 mēnešu kursu, un tas sākšu ticēt. Viņš tajā pašā mirklī. Ko viņš dara? Viņš uzreiz saka, jā, es ticu, halleluja, es ticu, Jēzu, es ticu. Un es domāju, tas ir tas, ko mums ar tevi vajag mācīties, kad mēs ieraugam rakstos, ka mēs jau esam izglābti, ka mēs jau esam dzīvi darīt. Un tu saka, tā nekas nav mainījies. Viss, ko mums vajadzētu izdarīt, mums vajadzētu teikt, jā, es ticu, kungs, es ticu tam, es ticu, es paļaujos uz taviem vārdiem. Tu zini labāk, tu redzēji to situāciju, tu to izdarīji, ko es nevar pamanīt, bet es ticu tam. Un ziniet, paklausties, mums šodien ir vakarēdien svēdi, un man liekas, tas tik ļoti asociējās ar tiem vārdiem, kurus Jēzus izteica tajā pēdējā vakarēdienā, tajā naktī, kad mūsu kungs tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauz, viņš teica, šī maize ir man mies, un viņš teica, šis biķers ir manas asins, jaunās derības asins, dzeriet to visu no tā. Un tad viņš saka šos vārdus, ņemiet un ēdiet, ņemiet un ēdiet. Tas ir tas, ko tas tēvs izdarīja. Viņš īsti nevarēja saprast. Viņam bija daudz jautājumu, bet viņš klēs, jā, es ticu, kungs, jā, es ticu, es pieņem. Un viņš ņēma to un ēda. Ļaujiet man izstāstīt tad pēdējos tādus ļoti spilgs gadījumus. Mūs paši šeit pat mūsu draudzē notika tādi ļoti divi, manuprāt, ļoti spilgta divi brīnumi. Tas bija kāds mēnešs atpakaļ pēc dievkalpojuma pie manas pienāca viens sieviete. Es viņas sieviņu redzēju pirmo reizi, tādu gados jau sieviete. Un tā mēs runājam mazliet, viņa teica, man ir tāda liela vajadzība, un viņa mazliet pastāstīja par savu dzīvi. Un viņa teica, vai jūs izdzenat dēmons un laužat lāstus? Un ko man vajadzēja sacīt? Jēs teicu, dzeniet ārā dēmoni. Marka 16, 17, šīs zīmes ticīgiem ies līdz pirmā lieta, ko viņš sacīja. Kas ies līdz šiem ticīgiem? Manā vārdā tie ļauns garus izdzīs. Jaunā mēle, es jaunā mēlēm runāju jau ilgi, jau no bērnības. Nezināju, ka pirms tam vajag dzīt ārā dēmoni. Mateja 10, 8, dziediniet slim, šķīciet spitālīgs, uzmodiniet miruši, izdzeniet ļaunas gars, bez maksas dabūšu, bez maksas dodiet. Lūkas 10, 19. Redziet, es jums esmu devis spēku, varat saigāt pār čūskām, skorpioniem, pāri katram ienaidnieku spēkam, tas viss jums nenieka. Negaidēs! Es viņu teicu, protams, es dzenu māro dēmons. Viņi sāk stāstīt tur, es jau zinu, ka māsiņš šodien man nav laika, atbrauciet kādu citu svētdienu. Viņa brauc 4 stundas autobusā, lai atbraukt šo. Viņa atbrauc tajā. Sanāca, ka viņa atbrauc kristības svētdienā. Kristības svētdienā pēc viņa pienāk un saka, ot, es atbraucu, jūs teicāt, lai es atbraucu nākšanu svētdienā, jūs izdzīsiet demonu. Es saku, māsiņš, šodien mums ir kristības, paklausties. Atbraucie nākamajā svētdienā. Tu padomā, cilvēks brauc no citas pilsētas, 4, es nenosaušu to pilsētu. 4 stundas viņa brauc autobusā. Un tad es varu atbrauciet nākamajā svētdienā. Vai tu brauktu nākamajā svētdienā? Nē, rīz kristie. Nē, man piemānī, man nē, es eju un nekad vairs nenāku atpakaļ. Liela daļa kristieši šie tieši šitā rīkojās. Saprotiet, par ko es runāju? Tā sieviete, dzirdēju, ņemiet un ēdiet. Tev kaut kas jādara, tev jāiet un pašam jābūt. Jēzus neiebārš, tad viņš nezināja, es apēdu, tu dabūji, nē. Viņš saka, tu ņem, tu ej, tu ņem, tu, nu, tālu jāiet tie, kas nāk augšā. Tie, kas nāk augšā, nu, ai, nu tā, nu, vai nu aplaudējam, vai neaplaudējam. Dievu godam, jā, tas jau nav. Jā. Nākamajā svētdienā. Pēc divkalpojuma viņi ir klāt. Es mazliet viņu uzrunāju, es saku, viņi saka, esmu ilgs gads ticīgais, eju uz tādu un tādu draudzi un tā. Es saku, vai tu viņu neizdzinu tur? Nē, vai es esmu kristīt, es esmu kristīt, man nokristīju, es esmu nolādēt. Pirms tam jau. Man jau bija tas dēmons, visu laiku visiem saka, izdzeniet to dēmonu, salaužiet lāstu. Un tad viņi stāsta visu savus radus rakstus, kurus es neizstāstīšu viņu. Kad tās lāsts baudzēs, visu to ģimenes atšakarēs, visas sievietes ir bijušas nolādētas tajā dzimtā. Un viņi saka, izdzeniet, atbrīvojiet man no tā lāsta. Un mēs pagājām maliņā tur, izrunājāmies mazlietiņu. Un tad pienās tas, cik ilgi tur runās. Nu, vienkārši saka lūg, tā kā mēs ar tevi lūdzam, kungs lūdzu. Svētais Gars, ja tur ir tas dēmons, ja tas ir jāizdara, vada lūdzu. Un es sāku lūgt par viņu. Latviski, pēc tam es lūdzu, kad mirkli garā, un tu jūti, ziniet, visi, kas mēs garā lūdzam, brīžiem, tu jūti, iekšā tev, tas svētais gars, tāda svētā gara, tāda, krievu valodā ļoti daudz labu vārdu, revnest, jā, nu tā kā tā, es lūdzu par viņu garā, Jēzus vārdā, es salaužu šo te paudžu lāstu, un tu, es to dēmonu, redz, Jēzus neteica, iepazīsties dēmonu, uziniet kaut ko, no kurienes viņi nāk, un kā tur, viņš vienkārši ārā to sūdus no jūsu dzīvēm. Viņiem nav nekā kopē. Jūs esat Dieva bērni, jūs esat no debesīm nākuši. Jūs esat brīvi, radīt brīvi, samaksāt ar asinīm par jūsu brīvi. Un es vienkārši tu, demoni, Jēzus vārdu, es tev padanu prom no šīs sievietes. Un nekā vārds! Es biju emocionāls, mazliet viņu jūkšu, tu jūti. Ziniet, kas notika nākošais? Kad mirklīts bija tā. Pām! Asars sāk gāsties no viņas acīm. Paldies. Es, protams, nezinu viņas sajūtas, nezinu, kas tur, kā tur, kas tur notika. Bet zinat ko? Tās bija divas dažādas sievietes. Tā, kur atnāca, un tā, kur aizgāja. Un es, ko es ar to gribu teikt? Mīļais draugs, mums ir tik daudz jautājumi, es vēl nesaprotu to. Ja es vienkārši celies, ej un ēd, un tas ir tavs. Un ļaujiet man izstāstīt vēl otru gadījumu. Te pat mūsu vidu ir brālis. Es varētu viņu palūkt, ne viņš pieceļās, bet es to neizdarīšu. Viņš pavisam nesen pienāca pie manas klāt, jo viņš bija kādu laiciņu atpakaļ, vairākas nedēļas, pat mēnešu atpakaļ. Viņš bija iznācis šeit priekš, un es pienācu pie viņa klāt, un es viņam jautāju, par ko tu gribi, lai lūdzu? Viņš teica, man atrada vēzi, prostatas vēzi, man uztaisīja biopsiju, viņš ir. Es saku, ko tu gribi, lai mēs lūdzu? Es gribu, lai Jēzus man dzied. Es nezinu, varbūt, ka visiem ir tāds sirds, bet man kaut kas tur iekšā tāds. Es domāju, ka Jēzus staigāja, ziniet, Jēzus sirds. Viņš redzēja, ko velns ir sačakarējis, cik ļoti viņš ir savainojis, sasits, cilvēks, cik vīris deformē, cik sievas ir sistas, cik bērni, cik daudz mums ir atņemts no tās sākotnējās bezrūpības laimes un dziedzināšanas, tās harmonijas. Jēzus sirds visu laiku tiecās pie cilvēkiem viņas palīdzēt. Un Jēzus vārdēs lūdzu par to puisu, kungi, Jēzus, es nolādēju to audzēju. Es it kā saku, es, bet... Bet tur, tā tur sagadījās. Jā, es tas biju tēr. Citā reizē tu tas esi. Visi mēs pielūdzām, tur es lūdzu par citiem cilvēkiem. Viņš aizgāja. Pēc ilgāka laika viņš man pienāk klāt. Viņš teica, Vilni, zini, kas ir noticis. Nu, daktars teica, ka vajadzētu mums pasekot līdz, kāds tas process notiek, uz kur pusi viņš virzās. Un šeit daktars saka, ka tas, kas tur bija, tas, nu, tas audzējs, ka viņš tik strauji samazinās, ka viņš domā, ka tas beigsies pats no sevis. Vienkārši. Jēzu, Jēzu, kāpēc mēs uzticamies savām maņām? Kāpēc mēs uzticamies saviem loģiskiem secinājumiem? Kāpēc mēs gribam dzirdēt, ko pasauli domā? Un atcerieties, Pāvils raksta, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Tas, kas pasaulē liek nodarbēt, mums nevajadzētu likt nodarbēt. Tas, kas pasauli izbiedē līdz nāvē, mums tā nevajag. Kad pasauli saka, nav nākotnes, mums vajadzētu teikt, Dievs ir nākotne. Kad pasauli saka, nav risināt, mēs sakam, bet es jau neesmu šeit pats atnācis. Dievs man šeit ir nolīdz, viņš man sūdīja šajā pasaulē, viņš man deva šeit pa šo ceļu iet, un es varu tik galā ar šiem izaicinājumiem, lai vai kas! Ka tu šajā rītā baudīsi vakarēdien. Tas ir vienkārši, zini, tas ir kaut kas, tas nav kaut kāds liturģisks sakraments, kaut kāda īpaša recepta maizīte, mēs tur lūdzām 2 stundas par viņu. Nē, nekas tās nenotika. Tā ir līdzība, tas ir tā kā tāds piemērs, uzticies Jēzum, viņš atdeva savu dzīvi, tas ir atgādinājums tev. Hei, vienkārši paņem un apēd, vienkārši paņem un pieņem. Jā, dažreiz jāiet garāks ceļš, jā, dažreiz druski ilgāk jāpagai, bet tu zini mērķi, kur viņš tev novedīs. Tas nav, viņš neatstās tev pusceļā, viņš nepametīs tev tuksnesī. Jā, varbūt citi padodās tur pusceļā, citi tuksnesī aiziet bojā, un viņš saka, es sāku uzticoties Jēzum, bet te redz, pie kā viņš man noved. Bet tas nebija Dieva plāns, tā nebija viņa grība. Viņš gribēja aizvest līdz galam. Jēzu, mēs pateicamies Tev. Un tāpēc, ticēt, zini, tas tik svarīgi kā ēdiens. Pestīšana nav pestīšana, ja tavu ticību netiek lietot, ja tu to nelieto. Tu varbūt smalkākajā zviedru galdā, zviedru restorānā, un tu varbūt viss kaut kas. Bet tu staigā vienkārši saka, jā, man jau neviens neicina, man jau neviens neko nedod. Vienkārši ir klāt, tais vaļā viss tos, kā viņas tur sauc, tos... Taisi vaļā visu savu cīsiņu. Nu, labi, cīsiņas varbūt atstāja kādam citam. Nu, kas tur ir? Tu ej, halleluja, šalabara, hadegi. Dievu maiz neatnes skumis, neatnes vilšanos. Dievu maiz dot pasaulē dzīvi. Un tu esi viens no tiem, kam tas ir dāvāts.